Roja sêşemê di saetên berbangê de şerek di navbera Asayişa Rojavayê Kurdistanê ji alik û li aliyê din grûpeke cekdar xristiyan bi navê Sotor û aligirê rejimê derket holê. Şer û pevçûn derdora di saetan dirêj kir û di encama wê de du endamên Sotor hatin kuştin û pênc heb birîndar bûn. Li aliyê din du endamên Asayişa Rojavayê Kurdistanê jî birîndar bûn. Li gorî asayişê sedema şer ev bû ku dema Sotor xwest rêbendî kontrolê di nava bajarê Qamişlo de bi taybet li taxên goberînaha teqînên sersal لیقه ومی بون کنترول بکن اف یک لراستی نرازی بون آسایش هات و انجام ویده شر درکت هول اندامی راگهندنا گشتی یا آسایش روشاوای کردستان عبدالله سعدونش بودنگ امریکا آگاهی ان تایبت دان
جنوانه سوتورو ایدی بلای نظام سوری حواجز بحی نوستا دارتینم اف حواجز نیزیکاتی شر شزبو ملت کرن ما خوست وقت آسایش روشاوا ام حاجز راکن ما تدخل كسبون حاجز راكن أو جي في شك برادن هوالي ما يتا إشتا بالي ما يتا إشي في شك برادنوا اشتباكات شيبون اشتباكات بكشتي سوتورو شيبونه وفيج بريندار وده هوالي ما جي بريندارون بس بريني هوا قلتي سبكي وانا باشن سركاري خوي استاكني
هجای گوتنی گوده زین چکدار این خریستیان لقامش لو هنه یک جوان آلیگری یپگی و آسایش روژاوای کردستان یه و دبین سیوانا هیزا سوریه دیموکراتیک ده کاردیکه سوتور آدین جی آلیگری رژیم سوریه زان عمر دنگ امریکا قامش لو